Sveiki, malonus radio klausytojai. Eteryje rubrika Meilė tiesoje. Laida veda profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės apie psichologinės problemas, jų įveikos galimybės ir siūlom neišsigąsti, jeigu jų turite, o padėti savo ir kitiems. Studijoje vieši psichologė Vaiva Klimaitė, sveiki.
Sveiki.
Ir psichologas Said Dadašev, sveiki.
Sveiki.
Tai gal ir pradėkime kalbėtis apie psichologus, psichiatrus ir psichoterapeutus, nes labai dažnai mes sumaišom, kurie esam nespecialistai. Gal galėtumėt paaiškinti, kada reikia į vienus, kada į kitus kreiptis?
Jo, iš tikrųjų, čia gerai, kad užduoda tą klausimą, nes labai daug kas ir ar draugų, ar pažįstamų, ar šiaip toks jaučiamas truputį informacijos trūkumas. Nu, bet kas yra to specialybės su šaknimi psi? Tai psichologas yra psichologijos magistratūros studijas baigęs žmogus, kuris turi teisę teikti psichologinės konsultacijas. Psichiatras yra žmogus, kuris baigęs medicinos studijas ir pasirinkęs gydytojo psichiatro rezidentūros studijas. Gydytojas psichiatras turi teisę diagnozuoti psichikos sutrikimus ir skirti gydymą vaistais. Psichologas, kadangi baigęs socialinės krypties studijas, jis vaistų neskiria ir nediagnozuoja, bet teikia pagalbą daugiau žodžiais. O psichoterapeutas yra žmogus, kuris papildomai po studijų dar baigė kokios nors krypties, būtent psichoterapijos studijas.
Tai jis medikas taip irgi yra?
Nebūtinai. Į psichoterapijos studijas gali užsirašyti įvairių profesijų žmonės. Paprastai tai būna psichologai, psichiatrai. Dažniausiai.
Aišku. O dabar, sakykime, psichologinės problemos. Tai kada, kaip man susigaudyti, ar tai yra psichologinė problema, ar tai yra psichiatrijos, psichikos, kitokios problema.
Kaip apskritai tas problemas?
Nes ar... psichės tai siela, nu, tai visiems man ta pati šaknis.
Tai bet kokiu atveju čia turbūt ir yra tokio atsakymo galimybė, ne, kad tai bet kokiu atveju yra sielos kažkokia problema ar negalima sakyti liga. Kažkokios tokios dvasiniai rūpesčiai. Psichologinės problemos gali būti labai labai įvairios, gali būti įvairios patirtos traumos, sukrėtimai, taip pat gali būti išgyvenamas skausmas dėl labai labai įvairių priežasčių. Gali būti egzistenciniai įvairūs klausimai, kurie kankina neapsisprendimas, pavyzdžiui, ką daryti, ką dirbti, kuo užsimti ir panašiai. Tos problemos, ką mes išgyvenam apskritai kiekvienas žmogus, praktiškai kasdien kiekvieną savo gyvenimą galėtume rasti.
Palaukite, tai reikia taip suprasti, kadangi tos problemos kiekvieną iš mūsų kankina. Nu, egzistencinis, tai yra normalu. Mhm. Tai kiekvienas iš mūsų turim jūs ir kreiptis į psichologus.
Man tai gal, aš šiaip gyvenime nelabai mėgstu liepimų, ar kad yra kažkokie būtini dalykai, priverstiniai. Man atrodo, gyvenime ir taip tokių dalykų yra truputį per daug. Tai, nu, ką aš noriu pasakyti, kad tai iš esmės yra paties žmogaus asmeninė atsakomybė. Pajausti, kada jis nori kreiptis pagalbos. Kaip Vaiva ir minėjo, tai problemos, dėl kurių gali padėti psichologai, psichoterapeutai, psichiatrai, yra labai įvairios. Nes iš esmės tai yra visos kasdienio gyvenimo problemos. Tai čia tiek nuo noro pažinti save, kai tiesiog žmogus nori labiau tobulėti, labiau geriau suprasti savo gyvenimą, savo galimybės. Tiek čia gali būti ir įvairūs sunkus išgyvenimai patirti po labai sukrečiančių įvykių, kai žmogus yra tiek sukrėstas, kad jis neberanda nei jokios prasmės gyvenime ir net kyla mintis apie savižudybę ir nebesinori gyventi. Tad tas spektras problemų, dėl ko galima kreiptis, jis yra labai labai platus. Aš manau, kad daugiau pats žmogus turi pats pajausti, kada jam jau reikia kažkokio kito žmogaus pagalbos.
Ir dar čia būtų galima gal pridurti, kad kadangi kiekvienas išgyvenime labai įvairius sunkumus, jeigu tas sunkumas jau tampa tokiu, kad ima trukdyti tokiai kasdieniniai veiklai, sunku susikaupti darbus, nebeišina susišnekėti su aplinkiniais, su artimaisiais, jeigu tai ima kliudyti vienokiu ar kitokiu būdu, va tada jau tikrai galima susimastyti apie tai, kad gal aš išgyvenu va čia tokių sunkumų, dvasinių, psichologinių ir ieškoti sprendimo. Sprendimas nebūtinai yra psichologas, sprendimas gali būti ir savyje, pasikalbant su draugais, su artimaisiais, su dvasininkais ir panašiai, bet kartais ir psichologas gali būti labai didelė ir gera pagalba tokiais klausimais.
Tai reiškia, pats žmogus turi pajausti, bet kartais būna ta riba, kai tu tiesiog nebejauti, tiesiog peržengi. Iš pat pradžių, na, užsidarai savyje, pradedi labai pergyventi ir taip toliau ir tau nebeatrodo, kad tu galėtum iš to rato ištrūkti. Kaip arklys tokio ciklo į neaplinkui, ar ne? Ir tada tikrai nesugalvosi, kad reikia pas psichologą kreiptis, tai matyti, tada jau turėtų artimieji patarti ar draugai.
Galima nesugalvoti, kad vat jau dabar tos pagalbos gali čia reikėti ir galima jos kreiptis. Bet jeigu va tokio savyje, tai žmogus tikrai suvokia, kad nu kažkas yra ne taip. Kaž dėl kažko jaučiuosi blogai. Tai va tada, va tai jau toks, kaip čia pasakyti, rodiklis, kriterijus.
Jo, čia galiu pritarti Vaivai, kad gal vat gerai patikslinti taip. Asmeninė atsakomybė yra labai svarbu kreipiantis pagalbos, bet būna situacijų gyvenime, kai nu, ir mes, kaip specialistai, pastebim, kada žmogui reiktų pagalbos, bet jis pats dėl įvairių priežasčių jos nesikreipia. Tai tokių situacijų irgi gyvenime būna ir kartais irgi matom, kad ir patys stengiamės būti truputį aktyvesni, teikdami pagalbą, pasiūlydami pagalbą, tai vat klausėt kokios situacijos, tai labai dažnai būna, jeigu žmogus yra krizėj, jeigu žmogaus gyvenime ar nutinka, ar susikaupia kažkokie labai sunkus išgyvenimai ir žmogus pradeda jausti, kad nebegali jų tiesiog atlaikyti, tai tokiose situacijose dažnai žmogus ne visada kreipiasi pagalbos ar ne visada pagalvoja apie tai, kad galėtų kreiptis pagalbos. Kartais paskęsta tuose rūpesčiuose ir pradeda galvoti, kad jisai galbūt ir nėra kitiems reikalingas, galbūt nėra kitiems svarbus ir taip galvodamas žmogus krenta į tokias juodas mintis ir tokiom situacijom dažnai pastebim, kad ne visada ir kreipiasi tos pagalbos. Tai taip. Galiu tikrai pasakyti, kad kartais ir mes patys aplinkiniai, nebūtinai psichologai, psichiatrai, bet tiesiog artimieji, draugai galim truputį aktyviau pabandyti parodyti žmogui, kad mes galim kažko jam padėti. Jeigu matom, kad jis legia kažkokie rūpešiai, bet žmogus pats tarsi nesiryšta, tarsi dvejoja kreiptis.
Bet kartais žmogus labai ir bijo kreiptis.
Turbūt dažnai bijo.
Bet čia šnekam dar ir tai, kad kreiptis pagalbos galima nebūtinai vien tik į specialistus, galima kreiptis pagalbos į savo artimuosius. Ir taip, kartais tikrai labai tampa baisu, užsisukus per daug savo problemos apie tai iš vis prabilti. Ir va čia tada tokia artimųjų aplinkinių pagalba pati didžiausia ir būtų prieiti ir paklausti, nu kaip tu jauties, aš matau, kad kažkas yra ne taip, kad tu kažko susirūpinęs per nelik. Gal turite kažkokias pagalbos? Gal aš galiu padėti, gal pas psichologą galima užsirašyti?
Na, bet jau taip stereotipiškai galvojant, tai tikriausiai, ką mūsų žmonės pasako, jeigu kreipiasi, nebijok, viskas gerai bus, tu čia nepergyvenk, visa tai praeis, arba einam, sako, kavos išgersim, ar ko nors kito išgersim, ir ta visos tos mintis nulieks. Ir tikrai nesureikšmina tų dalykų. Tai matyti irgi reikėtų pagalvoti, kada jau siūlyti kreiptis ir kitus specialistus.
Ir šiaip dažnai turbūt mes galvodami, kuo galim padėti aplinkinėm, mes visada galvom, o tai ką čia reikia pasakyti, ką čia patarti, ką čia dabar pasakyti, kada žmogus taiga pradėtų jaustis geriau. Bet labai dažnai padeda toks principas, kad reikia mažiau galvoti, ką jam pasakyti, bet daugiau stengtis jį išklausyti tiesiog žmogų. Ir va čia duodami kažkokią erdvę ar artimajam ar draugui kalbėti, šnekėti apie jo problemas, mes jam va tuo būdu labiau padedam.
Žmogus turi pajusti, kad jisai savo artimiesiam ir aplinkiniam rūpi ir gali jo tiesiog išklausyti. Nereikia jokių patarimų labai dažnai. Žmogus verda kažkokiose rūpesčiuose, kažkokiose problemose ir jis neturi su kuo jų pasidalinti. Tai vien turėti, kam apie tai pasakyti, su kuo pasitart, aptart esamą situaciją, kylančius jausmus. Tai va čia yra tokia didelė pagalba ir jie taip labai pritariu su įdainu. Nėra kažkokio tojo stebuklingos frazės ar kažkokio pasakymo, kuris ten galėtų labai jau išgelbėti. Tiesiog pabūt kartu.
Tai turi būti natūralus procesas, ar ne? Kad nejaustų nei perdėtų rūpinimuose, nei kažkokio psichologinio spaudimo, nei spaudimo išsipasakoti, kad žmogus natūraliai galėtų atsiverti.
Ir čia nėra jokio tokio didelio labai reikalavimo ir aplinkiniam, ta prasme, jeigu mums rūpi kažkas, kas yra šalia mūsų, tai nėra taip sudėtinga paklausti ar išklausyti, nepulti, svarbiausia turbūt nepulti spręsti iš karto. Man labai patiko, kaip viena pacientė vieną kartą taip ir išsireiškė, kad aš nelabai galiu aplinkiniam papasakoti apie tai, kaip aš jaučiuosi, nes visi jie puola spręst. O man reikia, kad tiesiog pabūtų, pasiklausytų kartu su manim, ne tai, kad ten kažką labai darytų, kažkokių labai veiksmų imtųsi.
Bet kitą kartą žmonės ir manipuliuoja savo problemas pasakodami. Ar norėdami dėmesio daugiau?
Ką turite omeny manipuliuodami?
Manipuliuoja kitų žmonių jausmais, manipuliuoja dėmesio ir panašiai.
Man tas pats žodis kartais atstringa manipuliacija, manipuliuoti, nes tą dažnai mes sakom, kai norim apibūdinti kažkokį elgesį, bet pats tas žodis, jisai turi va tokią iškart etiketę, kad žmogus tarsi turėdamas kažkokių nelabai gerų kėslų ar per aplinkų kažką darydamas ar šiaip piktai šantažuodamas kažką daro, bet kai dažnai labiau pasigilinam, tai pasimato, kad paprastai žmogus arba neturi kažkokių tokių įgūdžių, kaip pasakyti savo problemas, arba jisai jaučiasi ne visai išgirstas kitų. Vat labai dažnai pastebim, kad žmonės dažnai bando tarsi bando kažkokiais įprastais, paprastais būdais parodyti savo sunkumus, bet jie nesijaučia išgirsti. Tai tada kartais būna, kad žmogus tam, kad pasijūstų išgirstas kitų, jisai grėbėsi kažkokių kraštutinių priemonių. Tikrai nesakau, kad tai yra gerai, bet tiesiog galim pabandyti suprasti, kodėl toks elgesys atsiranda, kodėl atsiranda ar kažkoks pagazdinimas, savižudybė ar pagrasinimas, kad žmogus nusižudys. Tai čia, man atrodo, reikia tą pabandyti suprasti, kodėl žmogus taip elgiasi. Juk šiaip žmonės iš gero gyvenimo, kaip sakoma, tokiais žodžiais nesisvaido.
Bet kokiu atveju tai yra ženklas, kad žmogus kažkaip prastai jaučiasi, jeigu jis ima taip kalbėti. Ima kalbėti apie, tarkim, grasinti, sakyti, kad nusižudysiu, arba kalbėti perdėtai apie savo rūpesčius. Ir aplinkiniai pavargsta kartais, bet kokiu atveju tai yra ženklas, kad žmogus kenčia dėl kažko, kažkas yra nebe taip.
Jūs domite savižudybių problematiką ir prieš laidą kalbėjot apie tyrimus. Gal galėtumėt truputėlį pasakyti, kokie ten tyrimai, ką jūs ten išvelgėt?
Jo, tai tyriams savo esam kolegos, tai tyriam savižudybių problemą ir aš daugiau su kolegom analizavau mėginusi nusižudyti patirtį, kaip jie jautėsi iki mėginimo nusižudyti, kaip jie jautėsi po mėginimo. Tai labai įvairūs yra rezultatai. Gal ką norėčiau susieti su tema, apie ką šiandien šnekam, tai taip, pamatėm labai didelį vengimą kreiptis pagalbos žmonių, net ir susikaupiant įvairiausiams labai dideliems sunkumams, net ir kai žmogus jautė didelį įtampą, tai labai dažnai, kaip ir jūs gerai pastebėjot, kad labai dažnai žmonės ir nori kreiptis pagalbos, bet ir tuo pačiu bijo jos kreiptis dėl įvairių priežasčių. Ką patys pastebėm, tai kad labai apmaudu, bet yra labai didelė stigma, stigmatizavimas tų žmonių, kurie galvoja apie savižudybę, kurie mėgina nusižudyti, tai dar labiau paskatina nesikreipti pagalbos, nes žmonės tiek patys dažnai žmonėms kyla mintis apie savižudybę, bet jiems patiems yra sunku, kad jiems kyla tokios mintis apie savižudybę. Jie patys pradeda galvoti, kad galbūt jie yra silpni, kad jiems kyla tokios mintis, kitiems tai tokios mintis nekyla, galbūt jie yra prastesni už kitus ir tokios mintis juos dar labiau atstumia nuo kitų žmonių ir tada tik dar mažiau šansų, kad toks žmogus gaus kažkokią pagalbą ar priims ją tinkamai. Tai dėl to džiaugiuosi, kad ir pakvietėt irgi į laidą, kad kuo daugiau tokio kalbėjimo yra šita tema, nes labai norisi pasakyti, kad tai, kad žmogui kyla mintis apie savižudybę, tai nereiškia, kad jis yra prastesnis, kad tai nereiškia, kad jis yra kvailesnis ar dar kažkas. Tiesiog turbūt kiekvienas mes turim kažkokį laipsnį, kiek mes galim pakelti sunkumų ir tiesiog tuo metu žmogus kažkokiai konkrečioji savo gyvenimo situacijoje net laiko. Bet tai nėra kažkoks nuosprendis, tai nėra nekintamas dalykas, jeigu žmogui kilo mintis apie savižudybę, gavęs kitų pagalbą, pats radęs kažkokių sprendimų, paprastai žmogus gali išeiti iš tos krizės. Tai va tiesiog labai norisi paskatinti, va, jeigu žmogus yra tokioj krizėje, kad jisai nebijotų, kreiptųsi, bandytų, ieškotų kažkokių išeičių. Čia man atrodo kaip tik nuo tokio stipraus žmogaus yra bruožas, kad jisai pamatęs, kad turi kažkokių problemų, jis nuo jų nesislėpia, bet eina, bando ieškoti kažkokių sprendimų.
Ir visgi, kai žmogus turi tokių minčių apie savižudybę, yra kažkokie tai rizikos veiksniai, požymiai turbūt, ar ne, kuriuos mes turėtumėm atkreipti dėmesį.
Taip, ir tų požymių ir veiksnių, požymių labiau gal ženklų yra tikrai labai įvairių. Vieni jie tokie labiau akivaizdus, kiti mažiau akivaizdus. Patys tokie labiausiai pastebimi ar akivaizdžiausi ženklai, žinoma, yra, kai žmogus užsimena apie savižudybę ar norą mirti, ar nebenorą gyventi, apie gyvenimo beprasmiškumą, apie tai, kad norėtų užmigti ir nebeprabūsti ir panašiai. Tai galima į tokias kalbas reaguoti. Žinoma, aplinkiniai reaguoja labai labai įvairiai ir kaip minėjot pat ir pati, tai kad galima sureaguoti ir kaip manipuliacija, bet kokiu atveju tai jau yra rimtas ženklas, kad žmogus jaučiasi prastai ir kad tai reikėtų atkreipti dėmesį, rimtą dėmesį, perklausti, ką žmogus iš tiesų galvoja, kaip jis dažnai galvoja, gal jis jau net ir planuoja. Taip pat kiti ženklai yra tokie, kai kada mažiau pastebimi, kada žmogus turi minčių apie savižudybę, apie jas gal kartais užsimena, ar kažkokiais veiksmais parodo, pavyzdžiui, išdalina visas skolas atiduoda, išdalina brangesnius daiktus aplinkiniams, išeina atsisveikindamas tarsi jau su visam ir panašiai, tai tarsi jau jisai būtų kažkaip pasiruošęs ir toks labai rimtas irgi ženklas. Taip pat užuominos labai įvairios gali būti, laiškai, užrašai ir panašiai.
Čia galiu tik papildyti, kad kadangi dažnai būna sunku kreiptis labai tiesiogiai, pasakyti savo problemas ar panašiai, tai labai dažnai matom, kad žmonės netiesiogiai bando parodyti, kad jiem yra sunku, kad galbūt kyla tokių minčių, kaip ir minėjau, tokios arba aptakios kažkokios frazės, kad greitai išsispręs visos problemos, kad greitai manęs nebebus ar panašiai, kartais tai yra skolų grąžinimas staiga, kartais labai staigiai pasikeičianti būsena, kai atrodo, kad labai ilgą laiką žmogus buvo kažkokioj juodoj nevilty, o dabar staiga viskas pagerė, nors nėra kažkokių akivaizdžių požymių ar akivaizdžių kažkokių problemų išsprendimo, kartais būna, kad staigiai taip ta nuotaika pagerė tarsi iš nieko dėl to, kad žmogus jaučiasi, kad jis rado sprendimą, jis rado savižudybę kaip sprendimą ir tarsi tuo metu laikinai palengvėja žmogui. Tai kartais, kaip specialistas, mus tai priverčia sunerimti, jeigu žmogus labai ilgą laiką buvo, tarkim, sirgo depresija ir dabar staiga jo nuotaika pagerėjo, bet tarsi be jokių priežasčių.
O nebūna taip, kad testamentą pradeda rašyti, skirstyti daiktus, jūs jau minėjot ir panašiai, bet testamentą ir šiaip reikėtų parašyti turbūt, ar ne?
Kontekstas tada labai skiriasi tiesiog. Iš tokio bendro konteksto galima suprasti, nes žmogus, jeigu jisai jau pradeda galvoti apie savižudybę, jisai įvairiais būdais tą parodo ar išreiškia. Ir tiesiogiai gali ir netiesiogiai. Nes tame apsisprendime, ar kaip čia pasakyti, mintyse nusižudyti, tame norė mirti, taip pat yra ir dalis tokio noro gyventi. Tai nėra taip vienareikšmiška, kad vienu metu yra ir tai, ir noras mirti, ir kita, noras gyventi. Tai tas noras gyventi vat ir pasireiškia tokiam užuominam ženklais, per kuriuos mes galime jau suprasti, kad žmogus svarsto apie savižudybę.
Jis tiesiog gal nori pasitraukti iš tos situacijos, kur diskomforto jaučia. Jis nenori žudytis, tiesiog turbūt ta situacija, o situacija tai yra spaudžiančio aplinkybių kažkokia visuma, ar ne, kuris jau nepaėgė įvaldyti, išspręsti šitų dalykų, ar ne, aš gal neteisingai mastau.
Būna labai įvairiai, tikrai kai kada būna, kad, kiek pati suprantu, kalbėdamas su pacientais, aš dirbu psichiatrinėje ligoninėje ir mano pacientai, visi pacientai yra tie, kurie galvoja apie savižudybę, turi tokių minčių arba turėjo, kurie yra bandę nusižudyti arba patyrę artimojo savižudybę. Tai girdžiu labai įvairius pasakojimus ir dalis pacientų tikrai taip ir sako, kad aš nenorėjau ir nenoriu iš tiesų mirties kaip tokios, aš tik noriu, kad ta situacija pasibaigtų, aš noriu iš jos išeiti ar iš to santykio kažkokio disfunkcinio. Bet kai kurie tikrai šneka, kad visas gyvenimas man yra kažkokia nesibaigianti kančia ir aš noriu, kad jis pats baigtųsi, taip kad vienareikšmiškumo ir čia nėra.
Na, aš jūs truputį nutraukiau nuo jūsų tyrimo rezultatų ir ne kažkaip mintį šovė, kad reikėtų telefono paskelbti. Dar truputėlį apie tyrimą pasakykit, kokios priežastys išryškėja?
Tai žudybės. Labai pasimatė, kad nu, kaip ir niekada nebūna kažkokios vienos priežasties, visada būna aibė kažkokių per visą gyvenimą susikaupusių priežasčių, net tiek svarbu, kokios tos priežastys, bet svarbu yra tai, kad žmonės net laiko visų tų problemų keliamos įtampos, keliamo tokio vidinio skausmo. Ir negalėdamas viso to atlaikyti, nesulaukęs kitų pagalbos, pradės galvoti žmogus, kad jis yra niekam nereikalingas, jis yra niekam nesvarbus, nebematantis prasmės tame gyvenime, tada būna, kad gali atsirasti tų minčių apie savižudybę. Bet kas man atrodo iš tos vietos svarbu yra, kad tų visų jausmų nepakilimas ir yra nuva tokia kaip viena iš prielaidų pagrindinių atsirasti mintims apie savižudybę. Tai jeigu atsiranda kažkoks kitas žmogus, arba jeigu pats žmogus randa būdą, kaip tuos jausmus įveikti, kaip su tais jausmais išbūt, tada ta rizika sumažėja. Labai dažnai pamatėm, kad yra dar viena problema, kad labai neretai žmonės, neatlaikydami tų jausmų, jie griebėsi kažkokių būdų, kuriems sukelia dar daugiau problemų. Pavyzdžiui, vartoja alkoholį, kad užsimirštų, kad bandytų nugalėti tuos jausmus, bet tai dažniausiai sukelia tik dar didesnių problemų, apie kurias turbūt neverta aiškinti.
Dar jūsų tyrimas, Vaiva?
Mes su komanda atlikome tyrimą ir tyrėme gedinčiųjų partimo savižudybės išgyvenimus. Tai kalbėjome, klausinėjome žmonių, ėmėme interviu apie tai, kaip jie išgyveno, kaip jie patyrė savo artimo savižudybę, kas tada buvo svarbu tuo metu, kokie jausmai, kokie išgyvenimai ir kokia pagalba tuo metu buvo reikalinga. Tai rezultatai, jeigu taip labai trumpai, kokie atrodo buvo tokie svarbiausi, tai tai va būtent, ką jau paminėjau šiek tiek anksčiau kitam kontekste šiandien, kad būtent tą ir sakė, kad nereikia kažkokių labai stebuklingų frazių ar pasakymų ir kažkokio labai ypatingo guodimo ar palaikymo, kad tokios frazės įvairiausios gana dažnai tampa kaip tik tokiu priešingai paveikiančiu dalyku, pavyzdžiui, visokie pasakymai, kad na, jau čia paverkiai mėnesį, tai jau ir gana, užsim kažkuo, viskas čia praeis, viskas bus gerai, čia neverta dabar taip ilgai dėl to rūpintis ar jaudintis. Ir įvardinu ir tokių frazių, kurios netgi tokio savaime tampa labai žaidžiančiomis frazėmis, kaip dar labiau apsunkina šitą gedulą. Pavyzdžiui, labai įstrigusi viena frazė yra, viena moteris pasakojo, kad kai nusižudė jos sūnus, jinai, žinoma, labai sunkiai, skaudžiai tą išgyveno, ir viena kaimynė pasakė, nu tai ko tu verki, tu dar du vaikus turi. Tai tokios frazės jos niekaip nepadeda, o labiausiai padeda toks išbuvimas. Leidimas žmogui, nu, vat, išsipasakoti, išbūti su tais jausmais, išklausimas, buvimas šalia apskritai. Net buvo įvardinta, kad kartais net ir nesinori kalbėti gedint, nebūtinai norisi ką pasakoti apie tai, ką žmogus jaučia, bet žinojimas, kad jeigu kas, tai aš turėsiu vat kam paskambinti, kas bus šalia, yra tas, kas labiausiai gelbsta ir palaiko. Na ir kitas toksai labai svarbus aspektas buvo, kurį ten tyrime, žinoma, atradome labai daug įvairių momentų ir aspektų, bet kitas, mano galva, vienas svarbiausių buvo tai, kad gedinti yra labai labai svarbu permastyti apie tai, kas įvyko, kodėl tai įvyko žmogui. Natūraliai toje klausimai kyla ir gerai, kad jie kyla, nes tai padeda įprasminti, suprasti, suvokti, kas čia iš visi vyko, nes savižudybė yra labai sudėtingas reiškinys, jeigu galima tai pasakyti. Vienu metu ta žmogus, kuris nusižudo, yra ir auka, ta, kuris žuvo, ar ne, ir agresorius, tas, kuris nužudė. Tai ir išgyvenimai yra labai dviprasmiški. Tai apie tai permastyti yra labai reikalinga, bet taip pat reikalinga yra nuo to atsitraukti. Vien tik mąstyti apie tai yra žalinga ir vien tik būti atsitraukus, bėgti nuo šitų permastymų taip pat yra žalinga. Sveikas gedulas, jeigu taip išsireikšti galima, yra šių abiejų aspektų, šių abiejų dalykų kaita.
Bet juk atsiranda kalties jausmas labai dažnai. Ir gali būti, kad kuo dažniau mastai, tuo didesnę kaltę jauti.
Tai va būtent dėl kalties jausmo mes tą ir atradome irgi, kad tie permastymai, ypatingi permastymai apie tai, kodėl taip įvyko, kodėl artimas nusižudė, jie yra labai susiję su kalties jausmu. Dėl to ir mastom, kodėl, ar aš prie to tik nesu prisidėjęs, kokia čia mano atsakomybė ar kaltė yra tame, kad artimas nusižudė. Tai atsakymo, kodėl, žinoma, atsakymo vieną reikšmę tai ir nėra, nes savižudybė niekada nevyksta dėl vienos kažkokios konkrečios priežasties. Tai yra tokia visuma, kaip Saidas minėjo. Tai atsakymo tokio vieną reikšmę rasti neįmanoma. Tačiau, kai žmogus gedintysis priskiria kažkokį atsakymą, suranda tą atsakymą, kuris jį tikina. Pavyzdžiui, nusprendžia, kad na, tai tikrai buvo visokiausių veiksmų visuma. Tai padeda tarsi kažkiek ir sumažinti savo kaltę, kurią žmogus jaučia. Na, tai ne aš vienas priverčiau jį taip pasielgti, ar ne, tai buvo veiksmų visuma, kažkokių veiksnių visuma, įvykių, labai įvairių įvykių, galbūt ir ligos, galbūt dar kokiu nors. Tai tas ieškojimas į atsakymą, į klausimą, kodėl, kyla dėl kaltės ir padeda sumažinti jaučiamą kaltę.
Man dar visai norėjusi pasakyti, kad tarp stebėjom, kad po mėginimo nusižudyti, jau jeigu žmogus įvykdo savižudišką veiksmą ir jisai išgyvena, irgi labai daug pasimatė momentų. Vienas iš jų tai, kad daug labai žmonių po mėginimo nusižudyti, jie gailisi dėl to, kas nutiko. Tai yra labai greitai pasikeičia žmogaus nuostata. Tai reiškia, kad yra tikrai labai daug vilties padėti žmogui tiek iki mėginimo nusižudyti, tiek net jeigu jau žmogus bandė išeiti iš gyvenimo. Tai čia vienas dalykas, o kitas, kad labai matom, kad nuo kitų žmonių labai daug priklauso tai, kaip seksis žmogui po mėginimo nusižudyti toliau gyventi, ką jisai pasirinks, kokius jisai sprendimus priims, nes labai žmogus po mėginimo nusižudyti jautriai reaguoja į kitų žodžius, kitų veiksmus, nes labai dažnai tikisi kažkokio nuvertinimo, kažkokio kaltinimo, kažkokių priekaištų ir tai dažnai po mėginimo nusižudyti žmogus sustabdo vėl kreiptis pagalbos. Labai dažnai stengiamasi užmiršti visą tai, kas nutiko, nekalbėti su nieko apie tai, bet tai gali pakenkti, nes žmogus gali vėl užsidaryti, vėl izoliuotis nuo kitų žmonių. Tai šitoje vietoje mes visi, nesvarbu, ar psichologai, ar draugai, ar šeima, visi, kas yra to žmogaus artimi žmonės, vaidinam tikrai didelį vaidmenį. Jeigu mes žmogų priimsim, jeigu mes bandysim kartu ieškoti kažkokių būdų, kaip jam padėti išeiti iš tos krizės, tai tikrai galima labai daug gero padaryti.
Ir šitoje vietoje norisi man labai paantrinti, Saidui, tai, ką jisai sako, kas buvo pastebėta tyrime, labai matau atliepiant ir va, tose gyvose liudijimuose, gyvose pasakojimuose savo pacientų. Būtent apie tai labai dažniausiai ir šnekama, kad po mėginimo nusižudyti buvo labai sunku kalbėti su artimaisiais, nes buvo iš karto tikimasi tokio pasmerkimo atstumimo ir neretai to ir buvo sulaukiama. Kažkokio priekaištavimo, sakymo, kad čia kvailas bereikalingas poelgis, pykčio iš aplinkinių ir panašiai. Ir tas tikrai labai nepaskatina toliau žmogaus kreiptis pagalbos. O po to mėginimo, jisai pamėgino nusižudyti, jo problema nuo to tai neįsisprendė. Tų problemų net padaugėjo, nes dabar jisai po to mėginimo dar jaučia papildomus sunkius jausmus, kaltę, gėdą ir kitą.
Aš suprantu puikiai, kad tikrai nėra lengva būti artimuoju ar draugu to žmogaus, kuris mėgino nusižudyti. Tikrai nėra lengva ir kyla labai daug klausimų, kaip padėti, ką daryti, ką sakyti ir kartais turbūt ne iš piktos valios, o iš noro padėti žmonės pagalvoja, kad aha, savižudybė yra blogas dalykas, tai jeigu aš žmogui dabar moralizuosiu, pasakysiu, kad tai yra blogai, tai padės vat žmogui. Nu, parodysiu žmogui, kad nu, tai yra negerai, tą nereikia daryti ir dėl to atsiranda įvairūs kaltinimai, priekaištai, bet čia paradoksas yra tame, kad žmogus to tikrai nepriims kaip o, man paaiškino, kad tai yra blogai. Tikrai žmogus taip neprims. Greičiau žmogus prims tai kaip dar vieną ženklą, kad jis yra nereikalingas, kad jis yra kitiem nesvarbus, kad vat, vėl pyksta kažkas ant jo, vėl jisai kažką blogo padarė. Žmogus pats puikiai supranta, kad tai ką jis darė, tai kenkia, tai nėra gerai, nereikia to jam rodyti. bet jeigu mes pradėsim prikaišiuoti, kaltinti, mes tik atstumsim tą žmogų nuo savęs dar labiau.
Na, bet ignoruoti ir nieko nekalbėti, kad to nebuvo irgi negali. Tai dabar labai sudėtinga situacija, ar ne? Moralizuoti visada noris, jeigu kas nors padaro, čia žinot, mūsų toks jau vos neprigimtinis dalykas, ypatingai, kurie pedagoginį darbą dirbam. Toliau aiškinti nežinai, kaip ir jam padėti, apsimesti, kad nieko nebuvo, vėl neišeina. Tai ką tada daryti?
Bet yra daugybė būdų kalbėti su žmonėmis, nemoralizuojant. Ir apie tai būtent ir kalba bandė nusižudyti pacientai, kad tokio supratimo jausmo, kad mane supranta, kad man labai sunku, gali nesuprasti tai iki smulkmenų, kaip aš ten giliai jaučiuosi, bet manęs už tai nesmerkia. Patokio, palaikomo pokalbio, palaikymo.
Parodymo, kad nu, tiesiog tas žmogus rūpi. Tai čia jau gali būti patys įvairiausi dalykai. Kartais, tiesiog, nežinau, paprastas aplankimas ligoninėje, draugiškas žodis, net nebūtinai ta tema, bet tiesiog draugiškas bendravimas žmogui parodo, kad manęs neatstumė po to, kas atsitiko. Į mane nežiūri kažkaip priešiškai. Kartais galima tiesiog draugiškai ramiai su tuo žmogum kalbėti. Ir jau tai gali būti parodymas, kad tas žmogus rūpi. Nes po mėginimo nusižudyti labai dažnai žmonės tikis iš kitų kažkokių neigiamų dalykų, neigiamų reakcijų.
Galbūt parodyt, kad jis yra svarbus?
Taip.
Ir tai jam tai labai svarbu. Aš taip bent įsivaizduoju.
Aš manau, kiekvienam tai yra labai svarbu jaustis svarbiam, jaustis reikalingam, bet kai žmogus yra savižudybės krizėje, tas klausimas yra daug jautresnis. Yra.
Ir tuomet labai dažnai būna apie tai svarstama, kad kai svarstama apie mirtį, kai svarstama apie savižudybę, tikrai dažnas ir pasako, kad mano gyvenimas beprasmis, aš jaučiuos nereikalingas. Tai suteikti tokį va, jausmą, kad vis dėlto yra žmogus reikalingas, gali būti tai, kas nu, yra labai svarbus, pats svarbiausias momentas.
Na, aišku, tikinti žmogus, jis turi kitas viltis ir žino, kad negalima šitų veiksmų daryti, nes na, tai prieštarauja ir krikščionių tikėjimui, bet iš principo juk ar katalikas, ar pravoslavas, ar galų galia kito tikėjimo žmogus, jis irgi pavarksta nuo kasdienių rūpešių ir na, galvoja, kad tai bus problemos sprendimas, bet iš tiesų tai nėra problemos sprendimas, nes tu pasitrauki, o lieka kiti, kurie gedi ir kaip jūs iš tyrimo sakote, jiems irgi labai sunku. Tai galbūt reikia pagalvoti ir apie kitus, bet matyt labai sudėtinga.
Jo, čia daug dalykų palėtėt į paskutinį, bet ką noris atsiliepti, tai kad taip, labai dažnai patys ir žmonės, kuriem kilo minčių apie savižudybę, jie sako, kad aš nenoriu kitų palikti, aš žinau, kad kitiems bus sunku, bet tiesiog tiek susikaupė visų sunkumų, kad tuo metu žmogus tiesiog nebegali atlaikyti. Tai nėra, jeigu žmogus mėgino nusižudyti, aš nemanau, kad tai reiškia, kad jam nerūpi visi kiti žmonės. Tai labiau reiškia, kad nu, tiesiog žmogus nebegali atlaikyti visų sunkumų, kurie į tuo metu išgriuvo ir jau tuo metu būna momentų, kad kartais ir nepadeda tai, kad yra artimieji, kad yra kažkas. Labai dažnai žmonės ir sako, kad jie galvojo ilgą laiką, kad tai ir sulaikė nuo bandymo nusižudyti, bet tiesiog ar tai buvo dar papildomas kažkoks sunkumas, dar kažkokia neviltis. Tai nemanau, kad labai nu, rodo, kad jam tiesiog kiti nerūpi. Tai daugiau rodo, kad nu, negali atlaikyti.
O kur galima būtų kreiptis, jeigu kilo tokios mintis? Nes aš žinau, kad psichologai labai daug pastangų deda.
Tai vietų, kur galima kreiptis psichologinės pagalbos, yra tikrai nemažai. Apskritai psichologinės pagalbos, nebūtinai išgyvenant va, tokias mintis apie savižudybę, galima kreiptis į savo polikliniką. Kiekvienoje poliklinikoje dirbantis psichologai suteikia nemokamas konsultacijas ir kiekvienoje poliklinikoje yra tam skirtingas skaičius, tai reikėtų išsiaiškinti, kiek tų konsultacijų jūsų poliklinikoje galima gauti nemokamai. Paprastai tai būna apie 10 konsultacijų, tai galima kreiptis. Taip pat galima kreiptis į privačiai dirbančius psichologus, žinoma, psichologų sąjungos tinklalapyje yra visas sąrašas visose miestuose dirbančių psichologų, su kuriais galima pasikalbėti įvairiais jums rūpimais klausimais. Taip pat yra krizių veikimo centras Vilniuje, kur galima atvykti Nereikia registruotis iš anksto, pagalba anonimiška, konfidenciali, trys konsultacijos nemokamos. O toliau, jeigu reikia tęsti, jeigu norisi tęsti, galima tą padaryti už socialiai priimtiną kainą. Taip pat yra įvairios telefoninės pagalbos linijos ir yra, taip pat yra ir ligoninės, jau to tokių kraštutinių atvejų, kaip minėjau, kad dirbu psichiatrinėje ligoninėje, tai Vilniaus Sveikatos centrą turiu menyje, Vasaros gatvės ligoninė, tai taip pat galima gauti ten ir psichiatrinę, bet taip pat ir psichologinę pagalbą, būtent išgyvenant savižudybės, su savižudybės susijusius sunkumus.
O taip pat Vilniaus universitete, visi mes trys ir Vilniaus universitete dirbam, tai Vilniaus universitete taip pat yra.
Taip, nepaminėjau, jo taip pat yra Vilniaus universiteto psichologinių konsultacijų ir mokymų centras. Ir galima irgi ten atvykti, užsiregistruoti Vilniaus universiteto bendruomenės nariams, taikomės didžiulės nuolaidos.
Ir šalia psichologų konsultacijos, psichiatrų, psichoterapeutų, tai dar irgi, kaip ir Vaiva minėjo, norisi konkretų numerį pasakyti jaunimo linijos, nes aš asmeniškai manau, kad labai yra gerai, kad kartais tikrai yra sunku ar nuvažiuoti, ar nėra galimybių greitai gauti pagalbos, tai visada galima čia ir dabar paskambinti, tarkim, jaunimo liniją telefonu, jos numeris yra 8-802-8888. Ten yra nemokama pagalba, dirba žmonės savanoriai visą parą, tai yra, tų galimybių yra, kur kreiptis.
Taip, kad reikia tiesiog neišsigasti, susikoncentruoti, jeigu yra problemų, jeigu matom, kad kitam žmogui yra problemų. Padėkim patys sau ir kitiems, o šiandien dėkuoju psichologams Vaivai ir Saidui, iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.